vitten, evit kompren. Duvenut en vi kompren, dal rustet ar bakteri rag an antibiotikou. Kleud ar er et eud avean dal russor dal russan ar bakteri rag an antibiotikou. Me perakta, ar bakteri zo ar ganegou un kelik, ur seurt boul bihan bihan e, kan gwech bihan ar eged ur helik den, hag ebars ur chromosom epken. Simtre e, ur bakterien, ni deus ken med ur pal emran. Hag ea buantre, evit an ober. Din dan un anter ar vez e daugementet an niver a bakteri. Met gwest e me meustra ar bakteri da emdroi. An emdroi a c'hoar vez pa zeus fazioù bihan e eilen an ADN pa zeo ranet ar bakteri. Hag ar fazioù ma a c'hell gwarezi ar bakterien rag an antibiotik. Pa ne varf ket ar bakterien gant ar fazi ADN e treuskas ar fazi ADN ma d'ar bakteri a vo ganet divarni. Deus an tual, erhel ie ur bakterien treuskas loden deus e ADN d'ur bakterien al a zo diej dija garnet. En em vez ka reant buentre hag erhelon lanka loden ou deus ADN ou ar bakterien al. Gweste nehe ar bakteri den em adapti buen kenan giz ma peus komprenet. Hag er aon pa oezer e loden va deus ar l'invigi gwasan koz ar bakteri. Ar vo sen deskuer e deus lache de tre tregon dregan a triugen dregan deus ar boblans en Europa er c'hwezek vet kanvet. Dre chans, ebe dizoloet penons lachan an organe gounoaz usma e pen kentan an ugen vet kanvet gant ar penicilline deskuer. Pez e seul vieur veroed antibiotikou d'an dut da lonkan, seul vieur a bakteri n'inke gwest da c'houzanf an antibiotikou a zo lachet. Pez a zeblant be an matre, met ne jomo ken met ar bakteri dal rus den em ran. Daouzi skoulm zo, nehe, re ne betre a antibiotikou d'an dut evit o fareant. Aben ma jom fe ato bakteri skan, pe Krui ingal antibiotikou neve, krafor, pe spere de kor. O houd meustra e an antibiotikou giz an ol louzou, mo deus un effet de voir ar bakteri, o deus ie un effet de voir korf an dut, an om ke gwest ni, den em reprodui din dan un anterior vis giz ma wezid maod.